sākot no pusdienas laika, stūra māju varēs apskatīt ne tikai dabā, bet arī virtuāli, internetā. Latvijas okupācijas muzeja mājaslapā un Latvijas institūta mājaslapā mēs ieliksim saites uz virtuālo tūri, kas ļaus apskatīt šo māju, respektīvi mēs esam izveidojuši tādu kā pastaigu, sākot no ieejas durvīm, caur izstāžu zāli, tad ejot caur gaiteni, kamerā, kāpņu telpā un augšā kabinetos. Klāt pie attēliem, kas ir 360 grādu fotogrāfiju attēli, ir arī tādi īsi aprakstoši teksti, lai cilvēki varētu saprast, kas tur ir attēlots. Un dažās vietās ir pievienot arī videofilmu, piemēram, par cilvēku piedzīvojumiem čekā, respektīvi atsliecinieku stāst savus atmiņas. Un ir pievienot arī dažādi fotoattēli, kas stāsta par vēsturi, piemēram, tajā vietā, kur šautuvē var redzēt mūsu mākslinieka atveidoto grīdas klājumu. Mēs esam pielikuši fotogrāfiju, kurā var redzēt patiešām, kā tā šautuve izskatījās 40. 41. gadā.